þeir sem standa með Ísrael munu standa með Ísrael fyrir dómstólum. Inngangur. Frá 2. mars 2025 hefur Ísrael sett á algjört umsátur Gaza, hindrað allan mannúðaraðstoð, þar á meðal mat, vatn og læknisbyrðir sem hefur leitt til hörmulegra afleiðinga, þar á meðal útbreitt hungursneyð, dauðsföll og hruni heilbrigðiskerfisins. Skýrslur lýsa börnum sem eru orðin beinagrindur sem minna á þá sem voru frelsaðir úr fangabúðum nasista og sjúkrahús sem geta ekki meðhöndlað sjúklinga vegna skorts á birðum. Þessar aðgerðir sem Amnesty International hefur skilgreint sem þjóðarmorð og stuttar af nýlegri könnun meðal fræðimanna þjóðarmorð brjóta gegn alþjóðlegum mannúðarlögum, ill, gyðingalögum, halaka og forvarnaráðstöfunum sem alþjóðadómstóllinn skipaði árið 2024. Málsókn Suður-Afríku gegn Ísraelum þjóðarmorð fyrir sem hófst í desember 2023 er stutt af sönnunargögnum Actus Reus, líkamlegan verknað og mens rea ásetning samkvæmt þjóðarmorðsamningi frá 1948. Laga og siðferðilegar skildur samkvæmt þjóðarmorðsamningnum og ramma áætluninni ábyrgð til verndar. R2P, styrktar af bandarísku erlendu aðstoðalögunum, undirstrika alþjóðlega skildu til að koma í veg fyrir þjóðarmorð, glæp glæpana. Þessi ritgerð fjallar nánar þessi brot, skipanir og sönnunargögn sem styðja mál Suður-Afríku, með áherslu á að stjórnmálaleiðtogar sem halda áfram að styðja Ísrael þrátt fyrir sterkar sannanir áframhaldandi þjóðarmorð gætu átt yfir höfði sér ákærur fyrir aðstoð og hvatningu til þjóðarmorðs og stríðsglæpa samkvæmt alþjóðlegum og innlendum lögum sem undirstrikar djúpstæða siðferðilega og sögulega þýðingu þessa kreppu. Brot á alþjóðalögum. Alþjóðleg mannúðarlög sem stjórnast af Genfarsáttmálunum frá 1949, viðbótarsamþykktum og venjurétti íl, setja skýra reglur vend borgara í vopnuðum átökum. Aðgerðir Ísraels í Gaza brjóta gegn nokkrum grundvallarreglum. Fyrsta vend borgara og bann við hungri. Bandstrik 4. Genfarsáttmálin, 20. og 7. grein, kveður á mannúðlega meðferð á borgurum og bannar aðgerðir sem valda óþarfa þjáningu. 50. og 4. grein viðbótar samþykktar í og venjuréttur í kregla 53 banna skýrt að svelta borgara sem aðferði í stríði. Rómar samþykkt alþjóðlega sakamála dómstólsins ik flokkar vísvitandi hungursneyð sem stríðsglæp 82b 25 grein. Bandstrik umsátur Ísraels sem hindrar allan mat, vatn og læknisbyrðir frá mars 2025 beinist að 2,3 miljónum borgara Gaza án mismununar sem leiðir til skjalfestra hungurdauða og alvarlegar vannæringar eins og Amnesty International greinir frá 2025. Þetta telst þjóðarmorð eins og Amnesty International og könnun fræðimanna þjóðarmorð staðfesta sem halda því fram að vísvitandi skortur uppfylli skilyrði þjóðarmorð samningsins Amnesty International 2025, Genocides Collars Survey, 2024. Annan skilda til að auðvelda mannúðaraðstoð, bandstrik 70. grein viðbótar samþykktar í og ekki kregla 55 krefjast þess að aðilar leyfi skjóta og óhindraða mannúðaraðstoð til borgara. Algjört bann Ísraels við aðstoð, þar á meðal bandarískum hjálparlestum, brýtur gegn þessari skildu. En UNRWA greinir frá því að engin aðstoð hafi komist til Gaza í yfir 14 vikur UNRWA Situation Report nr. 172, 2024. Þriðja hópsrefsing, bandstrik 30. og þriðja grein 4. Genfarsáttmálans bannar hópsrefsingar. Umsátrið refsar allri íbúum Gaza fyrir aðgerðir Hamas sem telst stríðsglæpur, eins og Human Rights Watch bendir á 2023. Fjórða bandaríska erlenda aðstoðalögin 620 e kafla bandstrik 620 e kafla bannar hernaðaraðstoð til landa sem takmarka bandaríska mannúðaraðstoð. Lokun Ísraels á bandarískri aðstoð. Eins og skjalfest í leynilegu myndisblaði utanríkisráðuneytisins DAVN 2025 brýtur gegn þessum lögum en þingmann eins og Bernie Sanders karla eftir stöðvun hernaðaraðstoðar. Sanders, 2024. Þetta endurspeglar siðferðilega og lagalega skyldu til að koma í veg fyrir þjóðarmorð í samræmi við kalli þjóðarmorðsamningsins til að gerða gegn slíkum glæpum. Brot á gyðingalögum, halaka. Gyðingalög, eða halaka, sem byggja á Tóra, Talmud og túlkonum rabína, leggja áherslu á siðferðilega hegðun, jafnvel í stríði. Lykilreglur inni halda. Fyrsta píkua knefess, bandstrik megin reglan píkua knefess, að bjarga lífi, sem er rótgróin í Talmud, 1,85b, setur varðveislu mannslífs ofarna er öllum öðrum boðorðum. Umsátrið, sem veldur hungri og dauða, stangast beint á við þessa megin reglu með því að stofna lífum borgara í óþarfa hættu. Annan lög stríð, dinmilkama, bandstrik maimonites, í misnettóra, lög konunga og stríð þeirra 6-7, hveður á að í umsátri skuli einhlið vera opin til að leifa borgurum aðgang að nauðsynjum og banna algjörar lokanir. Algjört umsátur Ísraels, sem lokar öllum inngangspunktum, brýtur gegn þessari reglu og veldur útbreiddri þjáningu meðal óbreyttra borgara, þar á meðal barna, eins og okk greinir frá, 2025. Sem ríki sem kennir sig við gyðingleg gildi brýtur Ísrael gegn siðferðilegum kröfum halaka, sérstaklega píkua knefess, sem krefst forgangs á varðveislu lífs. Brot á forvarnaráðstöfunum í máli Suður-Afríku gegn Ísraelum þjóðarmorð, gaf út bindandi bráðabirðaráðstafanir árið 2024 til að koma í veg fyrir þjóðarmorð og tryggja mannúðaraðgang. Bandstrik 20. og 7. janúar 2024 skipanir Ísrael að koma í veg fyrir athafnir samkvæmt annar grein þjóðarmorðsamningsins, þar á meðal dráp, valda alvarlegum skaða og skapa aðstæður sem leiða til líkamlegs eyðingar og tryggja mannúðaraðstoð, ekki skipan 2024. Bandstrik 28. mars 2024 vegna versnandi aðstæðina, þar á meðal hungursneyðar. Ítrekaði ekki þörfina á óhindruðum mannúðaraðgangi allt Gaza, ekki skipan 2024. Bandstrik 24. maí 2024 skipanir Ísrael að stöðva hernaðarsókn sína í Ramah og tryggja aðstæður sem leiða ekki til líkamlegs eyðingar palestínumanna með áherslu á óhindraðan aðgang að aðstoð, ekki skipan 2024. Algjört umsátur Ísraels frá mars 2025 sem hindrar alla aðstoðu leiðir til hungursneyðar, brýtur beint gegn þessum skipunum. Yfirlýsingar frá ísraelskum embættismönnum eins og fjármálaráðherra Bezalels Smotrich í apríl 2025 að ekki einu sinni korn af hveiti muni komast til Gaza millegi að stegi 2025 benda til óhlýðinni sem styrkir mál Suður-Afríku. Lagalegar skyldur samkvæmt þjóðarmorðsamningnum. Þjóðarmorðsamningurinn frá 1948 leggur ákveðina skyldur á ríki til að koma í veg fyrir og refsa þjóðarmorði, skilgreint sem athafnir fremdar með ásetningi að eyða, að hluta eða í heild, þjóðernis, kynþátta, trúar eða þjóðernis hópi, annar grein. Lykil skyldur innihalda. Fyrsta forvarnir Grein, bandstrik ríki skulu taka allar ráðstafanir innan sinna valdsviða til að koma í veg fyrir þjóðarmorð, þar á meðal diplómatískar, efnahagslegar og hernaðarlegar aðgerðir til að stöðva áframhaldandi þjóðarmorðsathafnir. Dómurík frá 2007 í Bosníu gegn Serbíu skýrði að ríki skulu bregðast við þegar þau hafa áhrif á aðila sem fremja þjóðarmorð, svo sem í gegnum vopnaframboð eða pólitískan stuðning. 2007. Bandstrik í Gaza skulu ríki sem veita Ísrael, hernaðar eða efnahagsaðistóð, eins og Bandaríkin, Bretland og Þýskaland, tryggja að stuðningur þeirra stuðli ekki að þjóðarmorði. Að bregðast ekki við áhættu brýtur gegn þessari skyldu. Annan refsi aðgerðir, þriðji grein, bandstrik ríki skulu ákæra eða framselja einstaklinga sem bera ábyrgð á þjóðarmorði, þar á meðal samsekt, þriðji grein. Þetta á við ísraelska embættismenn, eins og sýnt með handtökuskipunum mig frá november 2024 fyrir hungursneyð sem stríðsglæp, 2024. Þriðja ósamsekt, 3. grein, bandstrik ríki mega ekki vera samsek í þjóðarmorði, þar á meðal með því að veita vopn eða stuðning aðilum sem fremja þjóðarmorðs aðgerðir. Ríki sem útvega Ísrael vopn eiga á hættu samsekt ef þau stuðlaða umsátrinu, Amnesty International 2025. Fjórða lögsaga og samvinna, Vafsex greinar, bandstrik ríki skulu setja innlend lög til að framfylgja samningnum og vinna með alþjóðlegum dómstólum eins og ykk og ykk. Málsókn Suður Afríku, stutt af yfir 30 ríkjum, endurspeglar þessa samvinnu og ítir undir að ykk haldi Ísrael til ábyrðar, ykk fréttatilkynning 2025. Lagalegar skildur samkvæmt ábyrð til verndar, R2P. Ábyrða til verndar, samþykkt að Valserjar þingi Sameinuðu þjóðanna árið 2005, World Summit kom eða dokument, greinar 138-139, skuldbindur ríki til að vernda íbúa frá þjóðarmorði, stríðsglæpum, þjóðernishreinsunum og glæpum gegn mannkyni. R2P samanstendur af þremur stoðum. Fyrsta stoð í, ábyrð ríkis. Bandstrik hvert ríki skal vernda íbúa sína frá þjóðarmorði. Ísrael, sem hernámur ríki í Gaza, bregst þessari skildu með því að setja á umsátur sem veldur hungri og dauða, OPS 2025. Annan stoð 2, alþjóðleg aðstoð. Bandstrik alþjóðasamfélagið skal aðstoða ríki með diplomatískum, mannúðarlegum og öðrum leiðum. Ríki eins og Jordanía og Egyptaland hafa reynt að veita aðstoð. En lokun Ísraels hindrar þessa viðleitni, Milleyjastæja 2025. Þriðja stoð 3, tímabær og ákveðin viðbrögð, bandstrik ef ríki bregst við að venda íbúa sína skal alþjóðasamfélagið grípa til sameiginlegra aðgerða, þar á meðal í gegnum öryggisráð Sameinuðu þjóðanna. Óhlýðni Ísraels við skipanir kveikir á þessari skildu, þótt neitunarvald bandaríkjana hafi hindrað aðgerðir. Unse kuriti kóumkil 2024. Sönnunargögn þjóðarmorð, Actus Reus og Mens Rea. Málsókn Suður Afríku heldur því fram að aðgerðir Ísraels í Gaza, þar á meðal umsátri 2025, teljist þjóðarmorð eins og Amnesty International og fræðimenn þjóðarmorð staðfesta. Fyrsta Actus Reus, líkamlegir verknaðir, bandstrik þjóðarmorð samningurinn, annar grein, skilgreinir þjóðarmorð sem athafnir, þar á meðal dráp, valda alvarlegum líkamlegum eða andlegum skaða og skapa aðstæður sem reiknaðar eru til að leiða til líkamlegs eyðingar. Umsátur Ísraels uppfyllir þessi skilyrði, bandstrik dráp og alvarlegu skaði, hungurdauði, beinagrindarbönn og hruni sjúkrahúsa teljast dráp og alvarlegu skaði, Amnesty International 2025. Bandstrik aðstæður lífsins. Lokunin skapar aðstæður fyrir líkamlega eyðingu, þar sem yfir helmingur íbúa Gaza stendur frammi fyrir hörmulega hungri. OPS 2025. Annan Mens Rea, ásetningur, bandstrik samningurinn krefst ásetnings að eyða, að hluta eða í heild, hóp, palestínumenn í Gaza. Yfirlýsingar frá embættismönnum eins og Ioav Gallant 2023. Bessalel Smotrik 2025 og Moshe Hessaata 2025 sína ásetningum að svelta gasabúa eins og Amnesty International og The Washington Post greina frá 2025. Lagaleg ábyrð stjórnmálaleiðtogar sem styðja Ísrael. Stjórnmálaleiðtogar sem halda áfram að styðja Ísrael þrátt fyrir sterkar sannanir áframhaldandi þjóðarmorð eiga á hættu ákærur fyrir aðstoð og hvatningu til þjóðarmorðs og stríðsklæpa samkvæmt alþjóðlegum og innlendum lögum þar sem aðgerðir þeirra kunna að auðvelda eða gera mögulegar brot Ísraels. Fyrsta alþjóðalög, bandstrik þjóðarmorð samningurinn, 3. grein, samsekt í þjóðarmorði felur í sér að veita efnislegan stuðning. Eins og vopn, fjármögnun eða diplomatískan skjól sem auðveldar þjóðarmorðs aðgerðir. Leiðtogar í ríkjum eins og Bandaríkjunum, Bretlandi og Þýskalandi sem útvega Ísrael vopn og hernaðaraðstoð kunna að bera ábyrð ef stuðningur þeirra gerir umsátrið mögulegt. Til dæmis veita Bandaríkin yfir 3 milljarða dollara árlega í hernaðaraðstoð þrátt fyrir sönnunargögn þjóðarmorð CRS Reports. 2025, Amnesty International, 2025. Bandstrik Róma samþykkt. 25.3 sé grein, getur ákært einstaklinga sem aðstoða, hvetja til eða hjálpa við stríðsglæpi, þar á meðal hungursneyð. Að útvega vopnið að hindra ályktanir Sameinuðu þjóðanna gæti talist slík aðstoð. Mannréttindasamtök hafa kallað eftir rannsóknum á embættismönnum Bandaríkjanna, Bretlands og Þýskalands fyrir hlutdeild í hungursneyð og þjóðarmorði, The Guardian, 2025. Bandstrik venjur réttur íl, ríki og einstaklingar mega ekki stuðlaða brotum á íl. Leiðtogar sem veita skilyrðist lausan stuðning eiga á hættu ábyrð fyrir að auðvelda stríðsglæpi, eins og hópsrefsingar og hungursneyð. Dómurinn frá 2007 í Bosníu gegn Serbíu staðfesti að ríki með áhrif á gerendur skulu bregðast við til að koma í veg fyrir þjóðarmorð eða bera ábyrð 2007. Bandstrik alþjóðleg lögsaga, ákveðin ríki leyfa ákæru á alþjóðlegum glæpum óháð því hvar þeir eiga sér stað. Leiðtogar gætu átt yfir höfði sér málsókn í ríkjum eins og Spáni eða Belgíu, þar sem alþjóðleg lögsaga hefur verið beitt í þjóðarmorðsmálum, alias ERA, 2025. Annan innlend lög, bandstrik bandarísk lög, bandstrik erlenda aðstoðalögin, 620 í kafla, banna hernaðaraðstoð til landa sem takmarka mannúðaraðstoð. Leiðtogar sem hunsa brot Ísraels, eins og skjalfestir á Dawn, 2025, gætu staðið frammi fyrir innlendum lagalegum áskorunum fyrir að brjóta þessi lög, sérstaklega í ljósi Karls frá þingmönnum eins og Bernie Sanders að stöðva aðstoð, Sanders, 2024. Bandstrik lögum framkvæmd þjóðarmorð samningsins, 18 USC kaflamerki 1091, leyfa ákæru á bandarískum ríkisborgurum fyrir samsekt í þjóðarmorði. Embættismenn sem heimila aðstoð til Ísraels gætu orðið skotmark, sérstaklega ef dómstólar komast að því að slíkur stöðningur auðveldi þjóðarmorðs aðgerðir, Dawn, 2025. Bandstrik frjáls félagasamtök hafa höfðað mál gegn bandarískum embættismönnum og sakað þá brot á innlendum og alþjóðlegum lögum með áframhaldandi vopnasölu til Ísraels með málum í bið hjá alríkis dómstólum, Reuters, 2025. Bandstrik bresk lög. Bandstrik alþjóðlega sakamála dómstólslögin 2001 gera kleift að ákæra breska ríkisborgara fyrir aðstoði stríðsglæpi eða þjóðarmorð. Vopn átflutningur til Ísraels, þrátt fyrir sönnunargögn þjóðarmorð, hefur leitt til lagalegra áskorana gegn breskum embættismönnum þar sem baráttu fólk krefst stöðvunar ráleifum, alias ERA, 2025. Bandstrik siðareglur ráðherra Bretlands krefjast samræmis við alþjóðalög og vanræksla á að takast á við samsekt gæti leitt til innlendra rábyrðar eins og sést í opinberum rannsóknum á vopnasölu, The Guardian, 2025. Bandstrik þýsk lög. Bandstrik lög Þýskalands glæpi gegn alþjóðalögum, WFSTGB, gera samsekt í þjóðarmorði og stríðsglæpum refsiverða. Áframhaldandi vopna átflutningur til Ísraels, þrátt fyrir skipanir, hefur leitt til málsókna gegn þýskum embættismönnum, þar sem dómstólar skoða hvort útflutningur brjóti gegn alþjóðlegum skuldbindingum, D2WAF, 2025. Bandstrik stjórnarskrárbundin skuldbinding Þýskalands við mannréttindi, rótgróin í lagalegum ramma þess eftir helvörina, eikur þrýsting á leiðtoga að forðast samsekt þýska utanríkisráðuneytið, 2025. Bandstrik önnur lögsögur, bandstrik ríki eins og Kanada, Frakkland og Holland með innlendum lögum sem gera samsekt í alþjóðlegum glæpum refsiverða, standa frammi fyrir vaxandi þrýstingi að rannsaka leiðtoga sem styðja Ísrael. Til dæmis leyfa kanadísk lögum glæpi gegn mannkyni og stríðsglæpi ákæru á embættismönnum sem taka þátt í vopnaútflutningi, Reuters, 2025. Bandstrik refsiramun í Frakklandi inniheldur ákvæði samsekt í þjóðarmorði og frjáls félagasamtök hafa lagt fram kvartanir gegn embættismönnum vegna vopnasölu til Ísraels, Le Monde, 2025. Þriðja dæmi og fordæmi. Bandstrik Darfur, 2009, gaf út handtökuskipanir fyrir súdanska embættismenn, þar á meðal fyrir samsekt í þjóðarmorði og settu fordæmi fyrir ákæru og leiðtoga sem gera gróðursælar aðgerðir mögulegar með efnislegum stuðningi. Ík 2009. Bandstrik Srebrenica 1995. Alþjóðlega sakamála dómstóllinn fyrir fyrirverandi Júgóslavíu, ekki, dæmdi einstaklinga fyrir aðstoð og hvatningu til þjóðarmorðs með því að veita skipulagsstuðning og staðfesti ábyrð fyrir óbeinum framlögum, ekki, prosekutur maff. Stig 2001. Bandstrik Mjanmar 2017. Skýrslur Sameinuðu þjóðanna kölluðu eftir rannsóknum á alþjóðlegum aðilum sem útveguðu vopn til Mjanmar á meðan þjóðarmorðið á Rohingya átti sér stað og undirstrikuðu hættuna á samsekt fyrir ríki og leiðtoga. Unhuman Rivets Kóngil 2018. Bandstrik þessi fordæmi benda til þess að leiðtogar sem styðja Ísrael með vopnum, fjármögnun eða diplómatískum skjól gætu staðið frammi fyrir svipaðri athugun sérstaklega þar sem sönnunargögn þjóðarmorð safnast saman. Fjórða hagnýtar afleiðingar, bandstrik á kærurík, handtökuskipanirík frá november 2024 fyrir ísraelska embættismenn vegna hungursneyðar sem stríðsglæps benda til virkrar rannsóknar sem gæti útvíkað til að fela í sér erlenda leiðtoga sem veita stuðning. Frjáls félagasamtök eins og Amnesty International hafa hvatti til að rannsaka embættismenn Bandaríkjanna, Bretlands og Þýskalands fyrir samsekt, Amnesty International 2025. Bandstrik innlendar málsóknir, leiðtogar standa frammi fyrir vaxandi innlendum lagalegum áskorunum með málsóknum í Bandaríkjunum, Bretlandi og Þýskalandi sem saka brot á innlendum lögum sem banna samsekt í þjóðarmorði og stríðsglæpum Reuters 2025, D2FAF 2025. Bandstrik orðspors og pólitískar afleiðingar, leiðtogar eiga á hættum mótmæli almennings og orðsporskæða eins og sést í mótmælum og herferðum sem beinast að embættismönnum sem styðja aðgerðir Ísraels, alias ERA, 2025. Bandstrik refsi aðgerðir og ferðabönn, leiðtogar sem bendlaðir eru við samsekt gætu staðið frammi fyrir refsi aðgerðum eða ferðatakmörkunum eins og sést í málum sem fela í sér súdanska og sýrlenska embættismenn, Unse Kuriti Kóngil 2011. Fimmta sönnunargögn sem kveikja á ábyrð, bandstrik skýrslur Amnesty International, ítarleg skjöltun umsátur Ísraels sem þjóðarmorð með kalli ábyrð fyrir ríki sem gera það mögulegt, Amnesty International 2025. Bandstrik könnun fræðimanna þjóðarmorð, könnun frá 2024 sem staðfestir aðgerðir Ísraels sem þjóðarmorð, eykur þrýsting á ríki sem styðja, Genokitis Kollas Survey 2024. Bandstrik skipanir, óhlýðni Ísraels við skipanir frá 2024 veitir lagalegan grundvöll fyrir að halda ríkjum sem styðja til ábyrðar fyrir að bregðast ekki við að koma í veg fyrir þjóðarmorð, ykk skipanir 2024. Bandstrik skýrslur Sameinuðu þjóðanna, viðvaranir sérfræðinga Sameinuðu þjóðanna þróun þjóðarmorðs í Gaza bendla ríki sem halda áfram að veita stuðning. Ops 2025. Þjóðarmorð sem glæpur glæpanna. Þjóðarmorð glæpur glæpanna samkvæmt alþjóðalögum, óeðmáanlegur blettur á sögu mannkyns vegna ásetnings þess að útrýma heilum hópum. Hugtækið sem Rabbi Lemkin skapaði árið 1944 og var lögfest í þjóðarmorðsamningnum frá 1948. Miðar að því að koma í veg fyrir grimmdarverk eins og helurinna. Þjóðarmorðsamningurinn er 2P og innlend lög eins og bandarísku erlendu aðstoðarlögin leggja lagalega og siðferðilega skyldu til að koma í veg fyrir og refsa þjóðarmorði þar sem ríki og leiðtogar bera ábyrð á aðgerðaleysi eða samsekt. Stuðningur við málsókn Suður-Afríku hjá einu. Mál Suður-Afríku, stutt af yfir 30 ríkjum, styrkt af óhlýðinni Ísraels við skipanir, alþjóðlegum stuðningi, mannúðagögnum og aðgerðum ík. Hættan á ákærum gegn stjórnmálaleiðtogum sem styðja Ísrael undirstrikar brýnt að takast á við þessa kreppu. Niðurstaða. Algjört umsátur Ísraels sem Gaza frá mars 2025 telst þjóðarmorð, brýtur gegn alþjóðlegum mannúðarlögum, gyðingalögum og ráðstöfunum í. Þjóðarmorðsamningurinn og R2P leggja strangar skyldur á ríki til að koma í veg fyrir og refsa þjóðarmorði, skyldur sem Ísrael og stuðningsríki þess eiga á hættu að brjóta. Stjórnmálaleiðtogar sem halda áfram að styðja Ísrael með vopnum, fjármögnun eða diplómatískum skjól, þrátt fyrir sterkar sannanir þjóðarmorð, gætu átt yfir höfði sér ákærur fyrir aðstoð og hvatningu til þjóðarmorðs og stríðsglæpa samkvæmt alþjóðlegum og innlendum lögum, þar á meðal bandarísku erlendu aðstoðalögunum, bresku eklögunum og þýsku Waff-STGB. Alþjóðasamfélagið verður að bregðast afgerandi við til að stöðva þessi grimmdarverk og tryggja réttlæti og tryggja að þeir sem standa með Ísrael í þessari kreppu standi til ábyrðar fyrir dómstólum. Lykiltilvísanir. Bandstrikunrfa situ að þjón report númer 172 bandstrik Amnesty International, umsátur Ísraels bandstrik okks, þróun þjóðanmorðs bandstrik skipanir 2024 bandstrik yfirlýsing smotrik bandstrik dán 620 ekabla bandstrik Sanders, Erlenda aðstoðarlögin bandstrik handtöku skipanir í bandstrik Bosníu gegn Serbíu bandstrik 2005 vorkilt summit og útkome bandstrik human rivet svatk í Gaza.